Presidenti thaj që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve u zoha që t'i ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për organizimin dhe mbajtjen e zgjedhjeve në përputhje me legjislacionin në fuqi. Ky vendim pason shpërndarjen në Kuvendit të Kosovës më 22 gusht. Tani vazhdojmë edicionin me lajmet ndërkombëtare. Liderët e grupit të 7 vendeve më të industrializuara janë mbledhur për të tretën ditë në Francë dhe kanë siguruar fonde prej 22 milion dollarësh për të ndihmuar Brazilit në të përballurit me zjarret në rajonin e Amazonas. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka thënë se pas fikjes së zjarreve ekziston një mori pyetjesh që duhen ngritur në nivel global sa i përket këtij rajoni. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Liderët ndërkombëtar janë pajtuar në samitin e 7 vendeve më të industrializuara që të ofrojnë ndihmë logjistike dhe financiare për të ndihmuar në fikjen e zjarreve në rajonin e Amazonas. Presidenti francez Emmanuel Macron ka thënë se këto shtete do të ofrojnë 22 milion dollar. Marrëveshja ka ardhur teksa liderët e Kanadas, Francës, Gjermanisë, Italisë, Japonisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara kanë vazhduar takimin e tyre traditor në Barriac të Francës. Macron ka thënë se fondet do të jenë të qasshme me njëherë. Franca po ashtu do të ofrojë mbështetje konkrete me ushtri në rajon brenda disa orëve, ka thënë Macron. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka thënë se shteti i saj dhe të tjerëve do të bisedojnë me Brazilin për shpëllëzimin në rajonin e Amazonas pasi të shuhen zjarret. Natyrisht ky është territor brazilian, mirëpo ne kemi pyetje për këtë rajon. Pyetje të nivelit global, ka thënë ajo. Mushkrit e botës janë prekur, andaj neve na duhet të gjejmë zgjidhje të përbashkëta, ka shtuar Merkel. Papa Francesku po ashtu është bashkuar zërave shqetësues për zjarret në Brazil, i cili gjendet në kufi me vendin e tij të lindjes, Argentinën, dhe u ka bërë thirrje njerëzve të lutën në mënyrë që ato të kontrollohen sa më shpejt që është e mundur. Ai ka thënë para një turme në sheshin Shëmpetri se të gjithë janë të shqetësuar për zjarret në Amazon. Presidenti brazilian Jair Bolsonaro ka thënë përmes një postimi në rrjetin social Twitter se ai ka biseduar përmes telefonit me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, i cili ka thënë se Izraeli do të dërgoj një aeroplan të specializuar për të ndihmuar në operacionin e luftimit të zjarëve. Të premtën, Bolsonaro ka njoftuar për dërgimin e 44.000 trupave për të luftuar zjarët, mirëpo vetëm disa qindra prej tyre tashmë janë dërguar në rajonin e Amazonës. Agjencia satelitore e këtij shteti ka regjistruar më shumë se 41.000 zjarre në Amazon gjatë këtij viti, derisa më shumë se gjysma ka nisur vetëm këtë muaj. Ekspertët kanë thënë se zjarret janë nisur nga bujqit që kanë pastruar tokën ku kanë mbjellur. Mirëpo agjencia e njëjtë po ashtu ka raportuar edhe për një rritje të madhe të shpëllëzimit të tokës gjatë këtij viti. Njerëzit kanë protestuar në Rio de Janeiro duke kërkuar nga administrata e Bolsonaro-s që të bëjë më shumë për të mbrojtur Amazonën. Kritikët kanë akuzuar politikat prozhvillimore të Bolsonaro-s përmes të cilave janë inkurajuar bujqit që të rrisin shpëllëzimin, ndonse presidenti ka nisur thirrje të vazhdueshme për mbrojtje të kësaj zone. Presidenti brazilian po ashtu ka pasur marrëdhënie të tensionuara së fundmi me qeveritë e huaja, duke përfshirë ato të Gjermanisë dhe grupet jo qeveritare, pasi i ka akuzuar për ndërhyrje në menaxhimin e shtetit të tij sa i përket Amazonës. Javën e kaluar ai ka deklaruar pa u bazuar në të dhëna se grupet jo qeveritare janë duke nisur zjarret për ta turpëruar atë. Ndërkohë, presidenti Bolivis Evo Morales ka thënë të shtunën se ai do të mirëpriste ndihmë për luftimin e zjarreve që kanë përfshirë territorin e tij. Ai ka thënë në një konferencë për media se ka pranuar oferta për ndihmë nga liderët e Spanjës, Kilit dhe Paraguajt.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Komitetit për Politikë të Jashtme në Parlamentin Evropian, David McAllister, po qëndron për vizitë zyrtare në Serbi ku takoi presidentin e këtij vendi Aleksandar Vučić dhe zyrtar tjerë të shtetit serb. Sipas një komunikati të qeverisë së Serbisë, McAllister tha se Serbia ka reputacionin e faktorit të stabilitetit në Ballkanin Perëndimor, por theksoi nevojën që ky vend të bëjë më shumë në fushën e sundimit të ligjit. Ai tha se pret që aktivitetet shtesë të institucioneve serbe të çojnë në hapjen e kapitujve të rinë në negociatat për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian. Vučić në anën tjetër tha se vendi i tij do të vazhdoj të bëj reformat. Ai po ashtu tha se Serbia mbështet vendosshmërisht dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, por theksoi se ky dialog është i mundshëm vetëm kur Kosova të heqë taksën ndaj prodhimeve të importuara nga Serbia. Qindra njerëzu evakuan nga hotele dhe plazhet në Greqi si pasojë zjarreve që kanë përfshirë këtë vend qysh në fundjavë. Mbi 700 zjarr fiks po luftojnë me tom, ndërsa situata më e keqe paraqitet në ishullin Samos. Autoritetet atje zhvendosin rreth 1000 turistë nga 10 hotele. Fotografitë postuara në mediat sociale tregon shtëllunga tymi mbi ishull dhe njerëz që transferohen me anije. Zjarret janë të shpeshta në Greqi ku temperaturat shënojnë rritje të madhe gjatë muajve të thatë të verës. Kreu i mbrojtjes civile paralajmëroi për rrezik të lartë të shpërthimit të zjarreve në disa zona, përfshir rajonin jugor të Pelo, Nopezit dhe Kretën. Protestat kundër qeverisë në Hong Kong janë përfshirë sërish nga dhuna, pasi policia ka përdorur topa uji dhe të paktën një zyrtar policor ka qelluar me armë zjarri në ajër në shenjë paralajmërimi gjatë përleshjes. Gjatë fundjavës janë arrestuar 65 persona në zonën Tsuen Wan, pasi marshi protestues është kthyer në betejë në një park të afërt. Tubimet kanë nisur më 9 qershor në shenjë paknacie ndaj një projekt ligji që parashitet ekstradimin e banorëve të Hong Kongut në Kinë. Nga Yoko janë arrestuar 830 persona. Shefi ekzekutiv këtij rajoni Carrie Lam ka thënë se projekt ligji për ekstradim ka vdekur, mirë po ka refuzuar që edhe zyrtarisht të tërheqë ato apo të japë dorëheqje. Qeveria kineze në anën tjetër ka dënuar ashpër protestat duke i konsideruar ato të ngjashme me terrorizëm. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se India dhe Pakistani mund të trajtojnë vetëm mos marrëveshje mbi rajonin e Kashmirit, por shtoi se ai është aty nëse të dyja vendet kanë nevojë për ndërmjetësim. Trump e diskutoi këtë çështje me kryeministrin e Indis Narendra Modi në marginat të samitit të G7-s apo grupit të vendeve më të industrializuara që po zhvillojnë punimet në Francë. Ai tha se është i gatshëm të ndihmojë në ndërmjetësim, por shtoi se Modi e ka siguruar atë se është në kontroll. Tensionet midis Indisë dhe Pakistanit janë përshkallëzuar presin New Delhi e tërhoqi statusin e veçantë të pjesës së Kashmirit të administruar nga India ditë më parë. Rajoni diskutueshëm i Himalajeve është i ndarë midis Indisë dhe Pakistanit, por pretendohet si tërsi nga të dyja vendet. Kryeqyteti Indonezisë do të zhvendoset në provincën Kalimantan i Lindor në ishullin Borneo, tha presidenti i këtij vendi Joko Widodo. Kryeqyteti aktual Jakarta, i cili ka mbi 10 milion banorë, ndodhet në tokë moçalore. Pjesë të qytetit po fundosen deri në 25 cm në vit dhe gati gjysma e tij tani është në nivelin e detit. Projekti ambicioz do të kushtojë rreth 32.7 miliard dollar. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenuare së bolli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.